Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azad İbrahim.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam ben. Bugün biz diktatura absurdları barədə danışacağıq. O ölkələr ki, orada avtoritar və yaxud diktator liderlər elə qaydalar qoyur ki, bütün dünyanın ağzı açıq qalır. Kulturoloq Elmir Mirzəyev və publisist Zamin Hacı ilə müzakirə edəcəyik bu mövzunu. Saat 6 xəbərlərindən sonra qazda aldananlardır mövzumuz. Təbii qaz itkiləri ilə bağlı mətbuatın yazdıqlarına Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı münasibət bildirəcək və Azərqazın da mövqeyini eşitmək imkanınız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonağımızı kulturoloq Elmir Mirzəyevi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Salamlar,
Elmir bəy.
Xoş gəldik.
Elmir bəy, son belə məlumat gəldi Koreyadan. Şimali Koreyadan.
Eşitmişik.
Hə, Şimali Koreya lideri hesab edir ki, hamının saç düzümü onunkuna bənzəməlidir.
Yaxşıdır da, cavan oğlandır. Boksör tipli belə forması var.
Yəqin saç düzümü var.
Hə. Nəyi bəyənmirsiniz ki?
Amma siz orada gəzə bilməzdiniz, məsələn, öz saç düzümünüzlə.
Əslində çox istəyirəm, ora çox əfsanəvi bir ölkə kimi mənə gəlir. Mənə gəlir ki, çox belə maraqlıdır. Yəni, bu zaman maşınını çox istəyirdilər, ixtira eləsinlər. İnsanlar zaman-zaman axtarıblar bunu. Sirri tapılmır ki, tapılmır. Amma çox rahatdır əslində. Yəni, Şimali Koreya gedib 30-cu illər, 40-cı illər, 50-ci illər SSR-sini görmək olar rahatca. Yəni, hətta əskərlərin forması da buna bənzəyir. Yəni, çox şeydə burada uyğunluqlar var. Əslində, mən belə başa düşdüm ki, bizim bugünkü söhbətimizin mövzusu, belə deyək də, diktaturada yox, əslində daha çox totalitarizmin gətirdiyi eybəcərliklər və gülməcələrdə.
Təkcə totalitar rejimlərdə baş vermir bu hadisələr. Deyək ki, Naxçıvanda
ipək çorablara olan qadağa məsələsi.
Naxçıvan da bizim Şimali Koreyada, belə deyək də, vətənimizin bir bölgəsidir. Belə deyək də, amma ictimai quruluşu fərqli-fərqlidir də, deyək belə deyək.
Naxçıvan, yəni orada yoxdur totalitar rejim.
Naxçıvanda yox, orada totalitar rejimdir. Ona bənzər bir şey
o,
var amma.
Mi?
Amma məsələ orasındadır ki, totalitar rejim ümumiyyətlə 20-ci əsrdə qaldı. 21-ci əsrdə bunlar onun qalıqlarıdır. Çünki 20-ci əsrdə bu həqiqi öz real əksini tapmış bir dövlət quruluşu idi və demək olar ki, yəni 30-cu illər Avropasında demək olar ki, elə bir dövlət yox idi ki, bundan yan keçsin. İsveçməni, məsəl üçün Danimarkanı yaxud Fransanı misal götürmək olar, amma bunlar istisnalardır. 30-cu illər Avropasında bütün demək olar istisnasız dövlətlər totalitar rejimdə və belə deyək də nasional sosializmin müxtəlif növlərində köklənmişdilər. Bunun da kvintessensiyası faşist Almaniyası idi. Əlbəttə bunu bilirik və kommunist SSR-si o da totalitarizmin çox böyük belə nəhənglərindən, belə həqiqilərindən idi. Bu Şimali Koreya biz deyirik yaxud bizim hətta bölgəmiz, əziz bölgəmiz Naxçıvan. Bunlar belə deyək də, yəni həmin o quruluşun qalıqlarıdır artıq. Şimali Koreya artıq yəni belə bir dünyanın muzeyidir də belə deyək də. Belə bir hətta Kuba o vəziyyətdə deyil mənim eşitdiklərimə görə, yəni danışılanlara görə. Çindən hamının xəbəri var ki, Çin də elə deyil, amma Şimali Koreya belə muzey kimi özünü saxlayıb, belə deyək də, və orada keçmiş o kommunist totalitarizminin, yəni belə canlı mücəssiməsidir, bax, belə deyəmək olar. O ki, qaldı 20-ci əsrdə bu öz yəni təcrübəsini keçirilmiş, bu təcrübələr idi də, belə deyək, bəşəriyyət təcrübə yığırdı. Bunların ən nəhəngləri olan 3-cü reyxinin SSR-i, bunlar demək olar ki, çox bir paralellər çox aparılıb, bu haqda çox yazılıb, çox deyilib. Bu dövlətlərdə çoxlu gülməli və faciəli hadisələr paralel şəkildə baş verirdi. Yəni, biz bu dəqiqə elə bu haqda danışırdıq, Lermontov da demişdi 19-cu əsrdə ki, bütün bunlar çox gülməli olardı, əgər faciəli olmasaydı. Məsələn, 3-cü reyxdə bilindiyi kimi insan irqləri üzərində iş aparılırdı. Deyirdilər ki, hansısa irq obrisindən üstündü. Məsələn, Ari irqi yahudilərdən üstündü, slavyanlardan üstündü. Və hətta bu ideologiyanın carçısı, yəni təbliğat naziri, məşhur doktor Gebels, insan beyninin başının parametrlərini işləmişdi. Yəni, qadınların hətta yəni alman qızlarının məsələn budları yekə olması haqqında belə bir şey də yazılmışdı belə. Yəni ki bu ideal ana olmaq, uşaq dünyaya gətirmək üçün. Yəni çox belə absurd şeylər yazılıb və həmin bu Joseph Goebbels sonra məlum olur ki, Çex aktrisası Lida Barovaya aşiq olur və
yəni ideal anaya yox, ideal ana
Magda Goebbels idi, hansı ki 5-6 dənə uşaq dünyaya gətirmişdi. Onun üçün əsl ari qadını idi və o qadına xəyanət edirmiş. Aşağı irqdən olan Lida Barova ilə və nəhayət bundan Führer özü xəbər bəli, Führer xəbər tapana qədər həmin bu təbliğat naziri hansı ki hamıya car çəkirdi, həmin o çex aktrisası ilə bir yerdə qoşulub hapsı getmək istəyirmiş. Yəni, belə çıxır ki, bütün bunlar nəinki saxtadılar, bunlar gülməlidirlər bu əhvalatlar. Məsələn, həmin o Goebbels çox məşhur bir sərginin yaradıcısıdır, dünya tarixi. Dünya incəsənət tarixində müstəsna bir hadisədir o. Ent Artete Kunst adlı bir sərgi, yəni degenerativ incəsənət belə deyək də. Bunun adı belə idi. 37-ci ildə Münhendə demişdi ki, incəsənətdə realizm olmalıdır. Qədim Yunan bu nəsnələri, qədim Yunan kanonları bərpa edilməli, insan bədəninin gözəlliyi təcəssüm edilməli. Nəinki bu, nə bilim avantqardistlər, nə bilim Picasso, Mikasso, nə bilim obrisi, bu birisi. Bunlar eybəcərlikdir, bunlar nə bilim. Və bu eybəcərliyin hamısını yığıb bir yerdə sərgi düzəldir və onun da yanında həqiqi ari incəsənətin sərgisi düzəlir, maksimal effektə nail olur. Bu həmin o Entartete Kunst adlanan degenerativ incəsənəti milyonlarla adam gəlir bu kiçik dövrdə, nəinki o birisi realistik incəsənətə baxmağa və axırda başa düşürlər ki, bu əks tamamilə əks effektə nail olublar, yığışdırırlar bu sərgini. Yəni belə
telefon xəttində yazar Zamin Hacı da, hər vaxtınız xeyir Zamin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Biz Şimali Koreyadan başladıq, Hitler Almaniyası ilə hələ ki davam edirik, amma sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Siz Şimali Koreyada yaşamış olsaydınız, saç düzümünüzü necə
dəyişərdiniz mi siyasi tələbə uyğun olaraq?
Bunun üçün seçim imkanları var mı, yox? Yəni bu ne deyək, başqa yolumuz var mı bu məsələdə, yoxsa ancaq məcburidir bu?
Deyirlər məcburi də oralarda.
Onda sizin sualınıza heç ehtiyac qalmış.
Yəni məcbur olacaqdınız, dəyişəcəyiz.
Məcbur, yəni başım, nə deyirlər, başdan keçməkdənsə saçdan keçmək daha məqbuldur. Yəni deyək ki, baş yerində qalsın, cəhənnəm. Bu biz yadıma düşdü, dediniz bu saç məsələsi. Bu Sovet dövründə var idi əslində, bu uşaq vaxtı bizim yadımıza gəlir ki, saç uzatmaq falan olmazdı orta məktəbdə, sonra
hə, mənə də demişlər bu hərbi dərsdə. Yadınızda da Zamin bəy, salamlayıram sizə.
Və mənim yadıma gəlir ki, mənim uşaq vaxtı mənim alnım biraz böyük olduğuna görə bu oktyabrət nişanının üstündə Leninin uşaqlıq şəkli var idi və biraz mən ona oxşamışdım, elə saçımı düzən. Onun yerə uşaqlar mənə Lenin deyirdilər orta məktəbdə. Bu da məni çox acıqlandırırdı. Baxmayaraq ki, gedir Lenin baba falan çox böyük hörmət var idi. Amma uşaq ağlımla bəlkə də mən nəyəsə görə başa düşürdüm ki, bu heç də yaxşı bir söz deyil də. Ona görə mənim acığıma gəlirdi mənə onlar deyəndə ki, sən Leninə oxşuyursan. Saçıva görə də. Bu bilirsiniz, bu saç məsələsidir. Bunlar ən amma sizə bir mən başqa bir şey deyim ki, fikir versinizsə son məsələn belə deyək 20 ildə də Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə bizdə bu məsələdə, məsələn, Heydər Əliyevin vaxtında belə məsələlərə o qədər heç bir qadağalar yox idi. Yəni, biz deyək ki, siz indi dahi rəhbərinin qədrini yavaş-yavaş bilməyə başlayacaqsınız. Çünki o, kimin hansı cür saqqal saxlamasına, kimin saçının necə olmasına, kimin hansı sosial şəbəkəyə girməsinə və s. Belə şeylərə heç, yəni, vecinə də deyildi, qadağa da qoymurdu. İndi də qadağalar yoxdur, indi də bizim ölkəmizdə bu məsələlərdə sərbəstlik var. Biraz, məsələn, Facebook aktivliyi eləyəndə təhqir səni tutub zindanə salırlar. Yəni, Türkiyədə kimi bağlanmırlar da, Facebook açıb qoyurlar, təhqir Twitteri filanı, amma yazanda tuturlar. Bu mənada bayaq Elmi bəyin dediyi kimi, əslində doğrudan da indi 21-ci əsrdə bu həmin o klasik totalitar rejimlər bir növ tülkü cildinə giriblər və onlar o oyun oynayırlar. Yəni, belə deyək ki, oyun qaydalarına filana. Və bir dənə bu işdə saf qalan, saf ürəkli, təmiz qəlbli, belə deyək, bu Şimali Koreyadır. Ona görə əslində Şimali Koreyada oradan da maraqlı, eksotik bir ölkədir. Onların o rəhbər öləndə necə ağlaşmasını biz televizordan izləmişik. Yəni. Fantastik, fantastik. Belə deyək ki, bir qeyradi bir yerdir. Oradan da maraqlı olaraq oraya getmək. Saçımızı düzəltdirib gedərdik.
Amma daha bəlkə də sual provokativ səslənəcək. Amma bu saç düzümü islahatı mı deyək, qadağası mı deyək, bilmirəm necə adlandıraq bunu. Saç düzümü qaydasını biz Atatürk'ün fəs devrimi ilə müqayisə edə bilərikmi? Zamin bəy.
Prinsip etibarilə eləyə bilərik. Yəni, doğrudan da belə baxanda belə deyək ki, bir medalın 200-üdür əslində. Oradan da fiziki, insanların fiziki görkəminə məcburiyyət qoymaq ki, sən bu cür olmalısan, geyim keciminə. Mahiyyət etibarilə fərqlənsə belə, amma texniki baxımdan da oradan da eyni şeydir. Yəni, Atatürk'ün də o inqilabı ilə bunun sadəcə olaraq, belə deyək ki, fərq açıq fərq yox, məsələn, fərq görmürəm, yoxdur.
Zamin bəy, fərq oradadır ki, mən elə gəlir, çünki Türkiyədə, yəni bu Avropa dövlətləri kimi, demək olar da, nasional sosializm modelini inkişaf kimi görürdü, həqiqi mənada. Atatürk də buna həqiqətən inanaraq belə bir addım atmışdı və necə deyək, indi bu yolun müsbət və mənfi cəhətləri çoxdur, indiyə ki, məsələn, nə xoşdur Türküm deyənə, məsələn, o cür şüarı 21-ci əsrdə saxlamaq ayıbdır sadəcə sivil bir cəmiyyət üçün. Amma o həqiqi yaşanır. Bunun doğrudan da inananlar var idi. Atatürk'ün özü də həqiqətən inanırdı ki, bu yoldur. Amma indi 21-ci əsrdə bu adam özü də başa düşür ki, bu yəni bu adam artıq yəni bu adam İsveçrədə oxuyub, nəminə. O ən qorxulusu da oxuyanlardır. Biz bunu
mən
başa düşürük.
Şey Elmi bəy, mən
bu saxtadır, bu bunun saxtasıdır.
Yox, aydındır. Bunun, yəni nəticə etibarilə, yəni yaxşı şeylər əldə etmək üçün belə deyək, zorakılığa getmək olar, olmaz. Bu yəni bu klassik haqqı belə suallardan biridir də.
Əslində mən, yəni olmaz da belə çıxır. Çünki olmaz, biz bunu yəni, yaşadıq, başa düşdük.
Bəli, yəni Türkiyənin indiki gününə baxın məsələn. Yəni bu onu göstərdi ki, Atatürkün o qılıç gücünə belə deyək də. Yəni, bizim qılıç müsəlmanı deməyimiz kimi bir şeydir. Yəni qılıç gücünə demokratik bir dövlət qurmağının nəticəsi olmadı. Yəni,
qılınç gücünə dünyəvilik gətirmək mümkün olmadı Türkiyədə.
Mümkün olmadı. Bəli, Türkiyədə görürsünüz ki, yəni 100 minlərlə adam Erdoğanın arxasıca düşüb gedir. Baxmayaraq ki, hamı bilir ki, korrupsiyonerdir, let yazısı yazılır. Hətta yəni açıq aydın bu şəkildə ola belə 100 min adam arxasıca gedirsə, bu onu demək ki, cəmiyyət böhran içində, cəmiyyət iflasa uğrayıbdır. Halbuki normal sivil dövlətlərdə o cür ifşa olunmuş adamın mitinginə bəlkə heç 10 adam gəlməzdi. Halbuki həmin adam istifa verərdi də məsəl üçün belə qalmadallar falan. Amma bu adamın mitinqlərinə baxdınızmı son vaxtlarda? Yəni 100 min adam bunu göstərdi ki, həmin o papa şapka islahatı da, həmin o dünyəvi Türkiyədə onlar hamısı bilirsiniz üst qatda görüntü xatirinə. Bu indi Bakıda falan da mod düşübdü. O da hasarlara üzgüç falan çəkirlər. Arxası zibillikdir, ülqabı. Türkiyədə bax o cürüydü. Dekorativ demokratiyaymış. Yəni köklü cəmiyyətdə oturmuş demokratiya yoxdur.
İndi bu
Zamin Bey zaten üzr istəyirəm Zamin Bey zaten Atatürk'ün yarattığı həqiqi totalitarizm idi. Yəni 3-cü reyxdən fərqlənməyən, yəni o dərəcədə güclü yox, kvintessensiyası 3-cü reyx idi, amma həmin model idi. Polşada da məsələn Pilsudskinin başçılığı altında totalitar rejim, antisemitizm də var. Eyni şeydir, amma bir şey də var. Bu adamlar həqiqətən buna inanırdılar. Səmimi şəkildə inanırdılar ki, bunun axırı çox yaxşı, düzgün bir yola gətirəcək.
Zaten Kim Chen ilə səmimi
Atatürk, yox, Kim Chen ir hələ ola bilər, amma bu adam, 21-ci əsrdə yaşamış bu adam, bu artıq çox gözəl bilir hər şeyi. Mən düşünmürəm ki, bu axmaqdır, yaxud gicdir. Helə şeylər yoxdur. Bu, bunun, belə deyək də, Baudrillard deyirdi ki, bütün həqiqilər bitib, simulakr qalıb da, hər şeyin kopyası, surəti. Bu, Şimali Koreya muzeyidir bunların. Üçüncü reyx də deyil o, həqiqətən, yəni SSR-də deyil, bunu da başa düşür, heç Çində deyil, Mao Çini deyil. Bu, süni bir, belə deyək, ölüm düşərgəsidir, hansını ki, bağlayıb muzey kimi saxlayırlar. Heç kimdə işi yoxdur ondan, görsünüz, heç kim ona qarışmaq mı gülür, belə maraqlı bir personajdır. Bu, bunun simulakrıdır, həqiqisi deyil. Atatürk o zaman inanıb bunu eləyib və o cəmiyyətdə yüzlərlə, minlərlə adamlar olub, ordu istəyiblər ki, modernizasiya eləsini və hansısa bir mənası da olub. Hər halda Türkiyə Pakistan deyil bugün. Yəni, bugün Pakistanda məktəbə gedən qızı, məsələn, rahatca daşlayıb öldürmək istəyirlər. Yəni, eşitdik də bu yaxın. Məsələn, elə bir şey olacaqdı. Əlbəttə ki, həqiqi demokrasiya, ümumiyyətlə, Türkiyədə bunun hansı bir periodunu gördük? Anda Adnan Menderes'in dövründə, yoxsa o birisinin dövründə. Türkiyədə hər zaman totalitarizm, avtoritarizm və buna yaxın modellər sadəcə dünyəvilik tətbiq olunub. Onun da istənilən halda, yəni xeyri də olub. Yəni hər halda Türkiyə cəmiyyətinin kiçik bir hissəsi olsa da modernizasiya keçib. Necə deyək, burada çox çətindir. Bizim zamanımızdan çox rahatdır da, yəni biz axı zaman keçib, biz artıq hökm verə bilirik. O dövrdə insanlar bunu həqiqətən yaşayırdı. Amma mən inanmıram ki, Şimali Koreyada bu həqiqətən yaşanır da. Bunun simulakrı əvəz edicisidir. Yəni orada ağlayan adamların çoxu sonra edam edildi ki, sona qədər ağlamayıb. Yadınızdadır da bu söhbətlər. Bu kiçik bir belə gettodur da, belə deyək də, 23 milyon insanın əsir düşdüyü ölüm düşərgəsidir və muzey kimi. Biz gülürük, əlbəttə gülməlidir, amma orada belədir. Təəssüf ki, belədir. Bizim yaşadığımız cəmiyyətə isə əsla totalitarizm demək olmaz. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Bizdə yəqin ki, belə deyək də, avtoritarizmin belə qəribə bir növüdür, gibrid bir növü. Yəni necə deyək, totalitarizm üçün ən əsas məsələ kitabdır. Kitab ideologiya. Bizdə yoxdur elə bir ideologiya. Yoxdur. İdeologiya yox. Türkmən başının heç olmasa ruhnaməsi var idi. O da bir simulakr idi, aydındır. Amma yenə də bir kitab var idi. Ruhnamə 100 dilə çevirdilər. Neynədilər? Türkmən nə bilim, atla gəlir, atla gedir. Adı Türk imandı. Nəsə belə bir absurd. Belə də oxuyub gülmək üçün maraqlı bir şey idi.
Kitab olanda daha mı yaxşı olur? Misal üçün, deyə bilərikmi ki, onlardan, türkmənlərdən fərqli olaraq biz heç onun, biz o totalitar rejimin istisinə də qızınmırıq. Yəni,
yox, bizdə doğrudan yoxdur. Yox, zarafat eləmiyorum. Doğrudan Türkmənistanda bunun əməlli başlı izləri var idi. Çalışılırdı ki, düzdür, Mein Kampf deyil, tür ruhnamə. Kratski kurs VKP Bolşevikov partiya başı, o da deyil. Amma yenə də cəhd idi. Yəni, kitab var idi, deyilirdi ki, hamı bu kitabı oxumalıdır, əzbərləməlidir, imtihan verir. Kafedra yaradılmışdı ruhnamə. Nə bilim, bir ara o qərar çıxartmışdı ki, heç kimin qızıl dişi ola bilməz. Yeri gəlmişkən, valla, heç mən dəliyinə deyiləm ki, qızıl diş olsun. Yəni ki, yəni dövlət belə işlərə qarışanda gülməli olur da, artıq nə bilim, bilməm, nə nədir, kütləvi şəkildə qızıl dişlərini çıxartdırdı adamların, yoxsa nə nədir, onu bilmirəm.
Bu tövsiyə xarakterlidir.
Tövsiyə deyildir, bəy, orada tövsiyə zədə olmur axı. Rəhbər dedi, yəni...
Yeri gəlmişkən, bugün bu belə elə bu tərzdə bir bəyanat eşitmişik, daha doğrusu dünən səslənib bu bəyanat, Rəbiyyət Aslanova deyib ki, Rəbiyyət Aslanova deyib ki, prezidentin sərəncamları müzakirə olunmaz. Bu həmin seriyadandır, yoxsa necə, siz necə fikirləşirsiniz, Amin bəy? Yəni, bəli, bəli.
Yəni, müzakirə var. Rəbiyyət xanım, ümumiyyətlə, bizdə belə deyək ki, bir, necə deyim, bir Amazonka təbiəti ilə həmişə yadda qalıbdır. Həmişə baş kəsib qan tərmək tərəflər olur. Baxmayaraq ki, çox qəribədir ki, o özlə bu parlament adlanan qurumda o insan haqları komissiyasına rəhbər edirdi. Amma həmişə yəni deyirdi ki, tutaq ki, bundan humanizm gözlənəndə, tutaq ki, kimsə hansısa həməhbüsünə bağlı falan. Həmişə deyirdi ki, yox, onu düz elə tutublar, daha ağır cəza verilməlidir və
səhv eləmirəmsə, işgəncə verə bilər polis də. Bu statın müəllifi idi. Yox, bir də Zamin bəy, özümüzü niyə uzağa gedir? Kim demişdi dost bu, demək ki, parlament müzakirə zad yeri deyil, yəni ciddi yeri.
Parlamentin spikeri demiş.
Hə, da bundan artıq tapın.
Yəni spikerin sözü idi. Onun ən yaxşı valisi Mursuz müəllim vaxtı ilə demiş. Demiş ki, siz burada siyasi müzakirələr aparmalısınız. Mən buna imkan vermirəm. Siyasət yeri deyil burada.
Yəni, kimsə də demişdi, yəni, siyasi partiyalar həddən artıq siyasiləşib. Kim demişdi onu? Belə bir söz vardı, yazısadır. Partiyalar həddən artıq siyasiləşib. Belə söz olub, olub belə şey.
Amma bu, yəni buna nə demək olar? Bu artıq sistemin xarakterinin bəlli olmamasının fəsadlarıdır mı? Deyək ki, totalitar bir rejimdə ikinci partiya yoxdur və belə absurdları yer də olmur.
Yox, totalitar rejimdə həmişə gülməli şeylər olur.
Üzr istəyirəm, bu bir məşhur bizdə bir anekdot var, bu yəni lətifə deyək də, bu Böyük Vətən müharibəsinə aid, onu bir hamı bilir də onu. O bir şəkili Alman paltarı giyinir, o tərəfə keçir, vuruşur. Sonra onlar güc gələndə Sovet ordusunun paltarı giyinir. Axırda bu Almanlardan biri qayıdır, deyir ki, Əbdürəhim, bəsdir də, yəni ya o tərəfə keç, ya bu tərəfə. Bu da şəkildir, amma o bir dəfəli ora keçir. Yəni, indi bu bizim hökumətin siyasəti bax ona oxşuyur. Yəni, gah formanı giyinib keçirlər, olurlar, məsələn ki, Avropalı. Birdən formanı giyinib olurlar İranlı, birdən olur giyinirlər Rusiyalı. Azərbaycanlıdan başqa, mən sizə bir şey deyəm, Azərbaycan xalqından başqa, bunlar istənilən xalqın cildinə girirlər, istənilən xalqa xidmət eləyə bilirlər, tək ki, hakimiyyətdə qalsınlar. Bu özlərini qorumaq üçün bunlar min cür sifətə düşməyə hazırdır. İndi Rəbiyyət xanımın deməyi ki, o sizin dediyiniz sualda ki, o müzakirə eləmək olmaz. Yəni, bayaqçı söhbətdir də, Führer. Führer haqlıdır və Führerin göstərişləri bizim üçün müzakirə olmamaq. Yəni, belədir vəziyyət.
Amma deyək ki, həqiqi bir totalitar rejim olsaydı, diktator olsaydı, biz heç kimin heç ağlına da gəlməzdi Rəbiyyət Aslanovadan soruşsun ki, sən etiraz edirsənmi o sərəncamlara?
Yox, həqiqi totalitarizmdə belə suallar olmur axı.
Mən deyirəm, həqiqi totalitarizm olsaydı, biz indi Azadlıq Radiosunu, nədir o, böyük bir radio qurğu var idi, onu da qısa dalğada güclə axtarmağa çalışacaq idi. Və yəqin ki, indi mən sizə ümumi müsahibə yox, vermək yox, hardasa Kürdəmirdəki həbs düşərgəsindən yəqin ki, o radio haqqında şirin xəyallara dalardım. Bu mənada bizdə doğrudan demokratiya var və yolumuz demokratiya yolumuz demokratiya yoludur. Bəli, bu barədə minnətdar olmaq. Mən yenə deyim, bayaq əvvəldə mən elə belə demədim. Bax, yəni fikir verdim. Bax, məsələn, Türkiyədə qadağan edirlər, bağlayırlar. Bizdə bağlayırlar mı? Yox. İnternetdə yaz, sərbəst şəkildə fikrini bildir. Sonra küçüyə çıxanda qara maskalı uşaqlar gələcək, sən aparacaq. Yəni, narahat olmayacaq. Yəni, hər şey nəzarətdə. Amma da Twitteri niyə bağlayırsan ki? Bağlamağa ehtiyac yoxdur. Qoy yazsınlar, həm də fikrini bil, kimdir xalqı tanımaq üçün, onun fikirlərini öyrənmək üçün. Bizdə bu sahədə sərbəstlikdir, demokratiyadır. Hər kəs öz mövqeyini açıq bildirir.
Yox, ümumi milli liderimiz də deyirdi, mövqeyini bildirdi.
Bəli, mövqeyini bildirin, biz də sizə qarşı mövqeyimizi bildirəcəyik. Yani,
bu arada bu... dinleyiciler mövqelerini bildirirler. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Ve dinleyicilerden biri Zamin Bey sizin saç düzümünüzle bağlı mövqeyini bildirir. Eldəniz yazır ki, Zamin Bey'in saçı zaten Kim Çenir'in saçına benziyor. Onun için problem olmaz. Her ikisi ortadan ayrılırlar saçlarını. Prezident İlham Əliyev birden ferman verse ki, bütün kişiler onun kimi bıx saxlamalıdır. Zamin Bey için bu problem olar mı? Bax, belə bir sual var İldəniz adlı dinleyiciden size.
Yəqin ki, bu problemi həll eləməyə məcbur olarak da, yəqin bir tükəyitdirərik. Mən də bıx seyrəkdir, düzdür bilmirəm. Yəni, prezidentin bığına oxşayar, çıxart, buraxsam yoxsa. Amma doğrudan yaxşı təklif, maraqlı təklifdir. Yəni, doğrudan da bu barədə düşünmək lazımdır. Təşəkkür edirəm o dinləyicinizə.
Elmir bəy, siz neyin yerdiniz? Bax, belə bir ölkədə yaşamış olsaydı.
Mən o saç qıstırmaq yaxşı şey. Deyirlər, mən qısaldanda cavanlaşıram biraz. O yaxşı şeydi biraz. Havalar da istinir, mütləq tərtib. Mən indidən işimi tutacağım. Zamin bəy, sən əvvəldən işimi yaxşı tutmuşsan, qardaş. Saçın da hazırdır.
Yəni, belə etiraz eləmək ağlınıza gəlmir də sizin bu məsələ.
Xəcəxam, nə etiraz eləyək? Qəşəkdir də, yaxşıdır.
Yəni... Yox, saça görə nə etiraz? Yəni, normal şəkildə deyirlər ki, saçımı belə düzəltir. Bu nə pisliçdir? Yəni, görəsən, saçınız rəhbərin saçı kimi olsun. Yəni, bir, belə deyək, adamı oxşayır. Normal şəkildə. Yoxsa ki, tərəbəli olmaz axı. Hələ bir cür saçını uzatsın. Bədənin tükü. Birini tükü, öbürsünün gözünə girsin. Yeməyin içinə düşsün. Olmaz. Yəni bu...
Milli mənəvi dəyərlərə də ziddir Zamin bəy.
Bəs saçı olmayanlar neyləsin?
Hə, o ağır dərddir. O Seymur Baycana gərək sual verək. O neyləyəcək? Hə... O da bir məqalə yazmışdı ki, belə keçəl adamlar moda düşür artıq. Keçəl, yadızdadır belə bir məqalə yazmışdı.
Amma bu Şimali Koreyada mod deyil.
Yəni. Siz bizi deyəsən artıq aparmış sonra, Xəcəxan. Hə?
Kaçı olmayanların da yəqin ki, onların da qızıl dişinə baxmaq lazım. Yəni, hər hənin bir cürdən bu ari irk məsələsində belə şeylərin hamısı.
Yo, biz tez-tez sosial şəbəkələrdə oxuyuruq, yolumuz Şimali Koreya yoludur və Naxçıvanda da artıq bərqərar olub, deyirsiniz Elmir bəy. Ona görə yəni, fikirləşirik, birdən o gündən bizim üçün də olsa, onda necə?
Ha, hər bir şey ola bilər. Deyirəm də, mən indi burdan çıxan kimi gedib yaxşı bir parikmaxer tapacağım. Saçımı indidən hazır eləyim, görüm, sonra nə olacaq?
Dinləyici var, telefon xəttində, eşidək onu, buyurun, eşidirik. Hər vaxtınız xeyir.
Necəsiniz? Qonaqlar da salam deyirəm.
Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin.
Adım Zahardır, xanım.
Zahar bəy.
Bu bayaqlarım qardaş bir sözdə də Mustafa Kemal Atatürk'ü Kim Çenir'ə bənzətdi Şimali Karayın liderinə.
Aha.
Yəni, xahiş edirəm. İndi saç düzümü də o insan özü bilər. Onca o insanı heç sayəndə yoxdur. Yəni, bizim məşləqədə yerlər doludur. Gəlsin, o məşləqəyə də gəlsin, yatsın da həm də. O bir kino var.
Adam bir ölkənin liderdir, yəni bir ölkənin rəhbəridir.
O olsun lider, o lider deyil, o sadəcə insanları bilirsiniz necədir, insanları qul kimi saxlayır. Başa düşürsünüz.
Yəni hesab edirsiniz, onun psixiki problemləri var.
Bəli, psixiki problemləri var o insan. O insan, mərkəzini göstərdilər, o acizə, məsəl üçün bir şeydə, təlimdə, o heç bilmirdi nə eləsin. Bilmirdi nə hərəkətlər eləsin, o dəli kimi bir şeydir bir, o insan. Bilirsiniz necədir? Yəni, sadəcə olaraq, həm də ki, bayaq Erdoğanı şeylədi, qınadılar orada. Yenə deyirəm, Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'dən sonra Türkiyədə ən böyük liderdir.
Belə hesab edirsiniz.
Onu unutmasınlar.
Amma, yəni, söhbət Türkiyə, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kim Çenir'lə müqayisəsindən yox, Mustafa Kemal Atatürk'ün tətbiq etdiyi fəs devriminin,
yəni,
yadınızda, bilmirəm, özür istəyirəm, olar mı sual mı? Yəni, biraz aydınlaşdıraq məsələni.
Buyur.
Türkiyədə keçən əsrin əvvəlində, yəni, Cümhuriyyətin ilk illərində fəs qiyməyə qadağa qoydular və bunu onunla izah etdilər ki, Türkiyə Avropalaşmalıdır və hamı şapka geysin, fəs qiyməsin. Belə bir qadağa qoydular. Və buna görə oldu o müqayisə.
İndi sizə bir söz deyim. Aha. İndi biz azı TV kanallar var bizim ki, o Space, ANS-də nədir, liderdir. Siz o verilişə baxın, hamısı Türkiyədən götürülmə şeylərdir. Başlayırsınız. Bütün o kino çəkilişlər var, dizilərdir, mizilərdir. Hamısı Türkiyədən götürülmə şeylərdir. Mən başa düşə bilmirəm, bizim hələ Türkiyə çatmağımıza min əsr var. Başa düşürüz. Biz təzə müstəqil olmuş dövlətik. Biz gedib birinci Rusiyayla problemimizi həll edək, ikinci Qarabağımızı həll edək. Üçüncü gələk bu problemləri danışaq. Kaş eləm, Azərbaycan o siyasətçiləri Türkiyə liderlərini sataşmasınlar. Niyə? Çünki Türkiyə liderləri Azərbaycanın elədiklərini heç bir ölkə eləmir. Yadınıza saxlayın.
Aydın.
Türkiyə bizə həmişə müdafiə eləyib də eləməlidir də.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik.
Yəni kaş eləm, onu incimesinler o qonaqlar.
Təşəkkür edirik. Fikrinizi söylədiniz. Əziz dinləyici belə dedi. Dinləyici cavab vermək istəyirsiniz mi?
Yox, minnətdar, çox sağ olsun. Biz burada Atatürk'lə yəni Kim Çen İri müqayisə eləmədik. Əksinə biz dedik ki, Atatürk və onun yəni öz dövründə yaşamış diktatorlar, liderlər bunlar həqiqi idi. Biz bunu dedik. Onlar həqiqətən bunu edirdilər. Tam yəni belə deyək, vicdan saflığı ilə. Yəni hətta Mussolini də bunu həqiqətən düşünürdü ki, Roma imperiyasını bərpa edəcək. Atatürk də yəni bu istiqamətdə yəni addımlar atırdı. Yəni möhkəmlədirdi dövləti və dövlətin belə deyək, yeni modernistik tipli yaradıcısı idi. O onlar həqiqi keç, amma Kim Çen İr bunun saxtası belə deyək də simulakrı. Bunu deyir. Buyurun Zamin bəy.
Mən bir də əlavə eləyərdim ki, bu hörmətli o dinləyici dedi ki, Kim Çen İr dəlidir. O, həmin bu sözü onun üzünə deyə bilərmi? Yəni, Koreyada gedib onun üzünə deyə bilərmi ki, sən dəlisən? 23 milyon yoxsa neçə milyon o xalq onun arxasında gedir, atası öləndə ağlayır, saçını düzəltmək lazım olanda da saçını düzəltir. Bu, bu milyonlarla bəs insan nədir? Onlar da dəlidirlər. Yəni, xalqın iradəsinə, xalqın, yəni, biziz, bizim dairə rəhbərimiz də demiş ki, xalq rəhbər, rəhbər xalq birliyi əbədidir, daimidir, dönməz. Təxminən belə bir şey. Yəni, xalq həmişə öz rəhbərinə layiqdir, rəhbər öz xalqına layiqdir. Biz bunu Koreyada görürük və xalqa o cür liderinə dəli demək olmaz. Azərbaycanlılar da, mən də, yəni o deyir ki, Türkiyənin rəhbərinin xətrinə dəyməyin. Mən də ondan xahiş eləyərdim ki, o Məştəva sakini olan hörmətli o vətəndaşımızdan, o da Kim Çenici haqqında ifadələrini seçərkən, biraz, yəni xahiş eləyərdim, biraz ehtiyatlı olsun. Pis, belə yersiz ifadələr seçməsin. Çünki ola bilər indi Koreyadan bizə qulaq asarlar. Olar, yəni dinləyərlər ki, Azərbaycanda belə
diplomatik münasibətlərimiz pozula bilər. Biz balanslı siyasət tapmalıyıq.
Yəni dəhşət, yəni onların əlində yəni nüvə silahı da var. Yəni raketin birini fırlatsa üzü bəri gəlsə raket. Gəlsə qardaş, sən ona cavab verəcəksənmi? Yəni olmaz axı, sən niyə ona dəli deyirsən? Erdoğanın tərifləyirsən, Kim Çen İrə dəli deyirsən. Olmaz belə. Bu qədər.
Tam doğru, tam doğru.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb. Salam Şimali Koreyanın liderinin bütün ölkənin problemi, bütün ölkələrin ölkənin problemləri qurtarıb qalmışdı saç düzümü. Sonra da deyəcək ki, geyindiyim alt paltarından da hamı geyinsin. Vallah dəli hökmdardır, deyir dinləyici. Bir dinləyici də belə deyir. O yazır ki, o prezident deyil, bekar adamdır. Balıq da başdan ilənir. Qardaş, SSR dövründə
bizi nə... Bizi qana salacaqlar. Bunlar bizi qana salacaq. Bax, Xəcəxan,
yox,
bizi
qana salacaq. Zamin bəy, vəziyyət ağır deyə. Diplomatik münasibətlərimiz pozulacaq.
Qardaş, SSR dövründə nə məktəb vaxtı, nə universitet vaxtında yox idi belə şey. Zamanı gələndə bizdə də belə ola bilər, yazır dinləyici. Və həmin dinləyici də yazır ki, qardaşlar, Atatürk'ü qəddar insanlara bənzətməyin. Erdoğanın etdiyini nə Qılınçlar oğlu, nə də Bahçeli edə bilməz. Erdoğan ağıllı siyasətçidir, yoxsa Türkiyə Cumhuriyyəti parçalanardı, yazır dinləyici. Fərhad Musa yazır, elə bizdə də saqqalları məcburi qırxırlar, geyimlərimizdə də müxtəliflik zəifdir. Hətta Rusiyadan gələnlər üçün bizim küçələr çox boz görsənir, söhbətlərimiz və düşüncələrimiz kimi, belə yazır Fərhad Musa. Təəssüratla razılaşırsınız, Zamin bəy?
Rusiyadan düzdür, doğrudan da Rusiyadan, hətta Rusiyadan da biz bozuq. Bu dinləyicinin o fikrinə mən razıyam. Yəni, məsələn, küçədəki geyimlər filan, rəngarəngli bizdə çox azdır. Amma o saqqal məsələsində razıyam. Doğrudan da bu Zaqatalada, Şimal rayonlarında o sələfi vəhabi adlandırılan şəxsləri tutub zorla polis idarələrində saqqalını qırxırdılar. Bakıda da olmuşdu belə hadisələr. Hətta mən sizə deyim, bu bir çox belə deyək ki, dini baxımdan bu təzyiqlər belə deyək də vətəndaşlara, bu hesabatlarda, beynəlxalq hesabatlarda falan da qeyd olunubdur vaxtı. Azərbaycanda Azərbaycanın başqa ölkələrdən, hətta Rusiyadan fərqlənməsini düşüncə baxımından falan doğrudan da var. Yəni, deyim, acınacaqlı da olsa var, belə bir fərq var. Bizim xeyrimiz olmayan şəkildə var.
Buz.
Bilirsiniz, amma əslində, yəni Rusiya mövzusu gəldisə, keçmişin bu belə deyək, kabusları hər an qayıda bilər. Belə çıxır. Bizə elə gəlir ki, biz keçib qutardıq da, amma görünür ki, o modellər çox gözəl işlədi. Bu Kırım məsələsində mən çox yerdə gördüm Adna Strana, Adin Narod. Bu üçüncü reyxin Führer olmayan bir lozunqudur. Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. Yəni, bu üçüncü də qalmışdı ki, Adna Strana, Adin, yəni Reich ölkə deməkdir, dövlət deməkdir.
Üzr istəyirəm, Emir bəy, bir millət iki dövlət kimi təxminən belə bir şüar olub onlarda da.
O Avstriyanın birləşməsinə qədər, o Avstriyanın Anşlüsünə qədər olub, amma sonra deyirlər, bir Ein Reich, yəni bir dövlət, Ein Volk, bir xalq, bir xalqda, yəni birləşmiş və Ein Führer, yəni bir dənə Führer. Yəni, Rusiyada bu təkrarlandı. Sonra predatiya...
Rəhbər və xalq birliyi də...
Rəhbər sözü yox idi. İndi rəhbəri hələ gəlib çıxmayıblər. Adina Strana, Adin Narod və bu qəşəng işləyir. Adamlar az qalıb psixoz həddinə çatsınlar. Görürük də Rusiyada nələr başlayıb. Xalqın ölkəsini parçalayırlar, cəmaat ekstazdadır. Nəyə sevinirsiniz? Sual vermək də olmur, adamın üstünə düşürlər. Yəni, adamlar əməlli başlı belə deyək də xodlanıblar. Bu modellər əslində görünür ki, indiyə kimi arxaizmi keçməmiş bu cəmiyyətlərdə qəşəng işləyir. Məsələn, bu söhbətləri, nə bilim, Almaniyada televiziya yaysaydı, o televiziyanı məhv eləyərdilər. Hamı deyərdir, sən
indi,
nə qarşısın, əlbəttə.
İndi məhv eləyərdilər, amma 30-larda məhv
eləyərdilər. 30-larda bunlar bunun kvintesensiyası idilər. Onlar keçiblər bunu. Siz onlar o günahları artıq anlayıblar, belə deyək də, getmir, alınmır, faşizm işləmir. Rusiyada isə gördünüz, çox rahat öz qardaş dedikləri, 300 il qardaş adlandıqları ölkənin parçalanmasına cəmaat kef edir. Elə bil ki, mən nə bilim, kimə qalib gəliblər. Və bu lozunqlar da işləyir. Predatili naroda sözünü, hətta prezident işlətdi, ölkənin prezidenti. Yəni, bu əsl nasional sosialist ritorikasından götürülmüş, belə deyək də, o həmin ritorikadır. Bunlar hamısı işləyir. Əgər bir dövlət, bir cəmiyyət o arxaikanın o günahları hiss eləyib, onu keçirməyibsə, o zaman-zaman qayıda bilər. Çox qorxulu bir simptomdur.
Əslində, Azərbaycanda müəyyən cəhdlər var idi, deyək ki, ümumi hamı üçün tətbiq olunan və hamının həyatına müdaxilə edən qaydalar tətbiq edilir. Bu adlarla bağlı idi.
Tək bizdə yox, elə Rusiyada.
Familiyalarla bağlı idi.
Yox, familiya indi belə deyək.
Familiyasonluqlarına az əlavə etmək təklif edirdi, misal
üçün. O absurd bir söhbət idi, amma məsələn, Rusiyanın özündə dress kod var. Paltar söhbəti keçdi də, buradakı biz boz geyinir. Yadızdadır bir ara dress kod söhbəti çıxmışdı, əməlli başdı. Qızların nə boyda ətək geyməsi, mini yubka olmaz, nə bilim, belə-belə söhbətlər yayılırdı. Artıq hamı başladı gülməyə zad. Axırda bir xanım da deyir ki, yaxşı, məni polis sizi necə yoxlayacaq, mən hansı paltar giymişəm, mənim küçədə yox. Axırda başa düşdülər ki, bunu yəni zondaj idi bu, yoxladılar, gördülər ki, yox da, bu indiki 21-ci əsrdə bu keçməz, amma var idi bu söhbətdə. Bu söhbət hətta, nə bilim, ruhanilər aparırdı, Surkovun buraxdığı, yəni bu zondaj idi, cəmiyyət yoxlanılırdı ki, bu gedər getməz.
Amma Azərbaycan ərazisində, Naxçıvanda hamının mənzili eyni cür təmir olunmalıdır qaydası var idi. Avtomobillərlə bağlı qaydalar var. Küçədə paltarlarla bağlı artıq qaydalar var. Mənim maraqlıdır, Zami bəy, elə qaydalar var mı ki, deyək ki, elə məsələ var mı ki, Azərbaycanda tətbiq olunsa, bu etiraz doğurar və heç kim razılaşmaz bundan. Bax, belə bir, deyək ki, başqa ölkələrdə artıq tətbiq olunandan, absurd, həmin o absurd qaydalardan. Düşünürsünüzmü belə bir, yəni, filan şey, Şimali Koreyada etdikləri filan şey, burada eləsələr biz dözmərik. Bax, belə bir fikir gəlirmi ağlınıza?
Valla, bu mövzuda çox pis bir lətifə var, amma onu mən efirdə danışmayacağım. O,
xayiş edirik, danışmayalım.
Yox, danışılası bir lətifə deyil. Sadəcə olaraq, biraz belə deyil, bir ucundan qulağından deyim ki, o bir patçaq olur, bir xalqa zülüm eləyir. Yəni, hər cür zülüm eləyir, təbələ deyək. Sonra bir axsaqqal gəlir, deyir ki, bəs hörmətli şah sağ olsun, bəs bir təklifim var. Bu da elə bilir ki, bu şikayətə gəlir. Deyir, nədir, bəlkə sənin nəsə narazılığın var. Deyir, yox, sadəcə olaraq biz istəyir ki, yəni, o müəyyən adamlar var ki, onların sahibi rəti çox olsun, növbə yaranır yoxsa. Yəni növbəni azaldaq da belə deyək. Bu mənada bizim ölkədə hər hansı bir zorakılığın və depressiyanın hansısa bir formasının etiraz doğuracağını mən qəti güman eləmirəm. İstənilən formasına biz razılaşacağıq bir millət olaraq və heç bir etirazımız da olmayacaq. O yenə də bir bu məşhur lətifədə deyilən kimi deyir, əcdaha qardaş özü bilər. Yəni nə edir, nətər edir, kimə nə edir, belə deyək. Bizim çox təəssüf ki, cəmiyyət olaraq düşüncəmiz belədir. Saçı düzəltmə, istəyirsən saçını düzəlt, istəyirsən üzr istəyirəm şalvarını çıxar. Bu xalqın başına hansı oynatırsan aç, onsuz da tərpənməyəcək. Bunu yəni 100 illərdir biz görürük. Mən dəhşətə gəlmişdim Azərbaycan tarixinə dair qaynaqlar kitabında həmişə onu deyirəm. Onun haqqında bir dəfə yazı da yazmışdım. Deməli, Monqollar Cənubi Azərbaycan ərazisinə girirlər. Hülakü xanın səhv etmirəmsə dəstələri. Bunlar orada bir Azərbaycan şəhərinə girirlər və camatı qılıçdan keçirirlər. Bir ərəb tarixçisi yazır ki, mən deyir, orada soruşdum əhalidən ki, bir həyətə girib 100 kişini, bir Monqol döyüşçüsü 100 kişini qılıçdan keçirmişdi. Amma onların heç birisi ona etiraz bildirməmişdi, belə deyək ki, müqavimət göstərməmişdi. Mən onlardan soruşdum, siz niyə müqavimət göstərməmişsiniz? Onlar dedilər ki, bu bizə Allahın göndərdiyi bir bəladır. Və biz Allahın göndərdiyi bəlaya qarşı çıxa bilmərik. Yəni, əsram, bu gəlsin qılıçdan. Bu, təfəkkür bu cürdür. Ona görə də...
Yəni, hələ də bu cürdür hesab edirsiniz.
Bu, əlbəttə belədir. Yəni, yenə də deyirəm, kim nə deyəcək ki? Heç kim heç nə deməyəcək, istənilən formada, istənilən şəkilə də salacaqlar.
Əslində biz burada biraz da istehzayla müzakirə edirik Kim Çenirin saç düzümü qaydalarını riyakarlıq edirik belə çıxır.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni biz o kim yenə də əslində belə deyək ki, Kim Çenir qaydalarını tətbiq etməyə bunların ehtiyacı yoxdur. Olsaydı ki, yəni ehtiyacları olsaydı, çünki bayaq Elmi bəy dedi kitab məsələsi. Çünki o klassik o totalitar təfəkkürlü belə deyək, o ideya ətrafında birləşmiş. Onların hansısa bir kitabı olur, onun ideologiya falan belə. Onların kitab falan yoxdur, ona görə də belə ehtiyacları da yoxdur belə şeylər quraşdırmaq. Belə onsuz da belə fırlatırlar da, nə ehtiyac var ki?
Deyirsiniz, Zamin bəy, burada necə bir yəni gərək bir fərqləndirək də biraz. Belə deyək, Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında getdi söhbət. Belə bura bizim rejim üçün belə deyək, belə bir yəni cəmiyyət üçün terra incognitadır da belə. Naməlum torpaqdır da belə deyək. Orada belə deyək, laboratoriyada, o laboratoriyada müxtəlif eksperimentlər aparılır və zondaj aparılır. Mən belə başa düşürəm. Yəni anladığım qədər bu belə deyək, kontinental Azərbaycanda burada belə bir ehtiyac yoxdur, həm də ki hakimiyyətin imzaladığı hansısa demirəm ki, yəni tam belə buna şərtlərə imzalanmış bütün şeyləri, yəni bu əməl etməlidir, amma yenə də coğrafiya başqadır da, deyil, deyək də, Şimali Koreya tərəfdə deyil, bunun coğrafiyası biraz başqadır, bəzi başqa şərtlər var. Amma Naxçıvana konkret, belə demək olar, həm terra incognita. Orada bu laboratoriya kimi aparılır, bu eksperimentlər nə qədər uğurlu ola bilər, necə eləmək lazımdır, hansı həddə kimi getmək olar, hansı həddə kimi lazım deyil, belə deyək də, ora laboratoriyadır. Çünki bu hakimiyyətin mənbəyi də elə bilir, oradan gəlib. Yəni, onlar özləri bunu çox gözəl mənbə kimi dondurublar, belə deyək də, belə bir başa düşürsünüz də təxmini, yəni ki, belə.
Yaşar adlı dinləyicimiz ciddi cavab verməyinizi istəyir, yəni lağlağı etmədən.
Kim olacaq ki, burada?
Ciddi cavab
verməyiniz istəyir.
Tamamilə ciddi danışırıq bayaqdan. Yəni. Sual belədir, Zamin bəy. Necə düşünürsünüz, qanunları çox mükəmməl, demokratik yazıb onlara əməl etməmək bizdəki kimi? Yoxsa qanunları pis yazıb, elə saç düzümü ilə olduğu kimi, onlara əməl etmək Koreyadakı kimi vacibdir? Bax, belə bir sualdır. Hansı daha yaxşıdır?
Sual mənim ondan.
İkinizə də.
Buyursun Elmir bəy.
Elmir bəy, buyurun.
Ciddi sual.
Yəni burada və hansısa bir definisiya aparmaq çox çətindir. Yəni necə hansı kim bir definisiya aparaq biz? Cəmiyyətin özünün daxili sütunları da olur. Məsələn,
hansını tərcih edərdiniz? Yəni səmimi diktaturanı yoxsa o demokratura adlanan indiki sistemi?
Bilirsiniz, mənim xoşuma bizim rejim gəlir. Bizim rejim çox xoşuma gəlir, düzün deyim. Vətəndir, öyrəşmişik, milli mənəvi dəyərlərimizə də uyğundur. Niye hoşlarına gelmir ki yani? Elə her şeyi tənqid eləmək çok azaldı belə. Bizim özümüzə elə deyirdiler de, yox Zamin Bey. Deyirdiler, siz qurucu deyilsiniz, elə tənqid edirsiniz. Şəxsən mənim xoşuma gəlir, mənim maraqlı rejim.
Nəsə deyir, həyat ağ və qara rənglərdən ibarətdir.
Əsla, əsla. Yeri gəlmişkən bizim cəmiyyəti, yəni dövlət hakimiyyəti bir tərəfə də qoysaq, cəmiyyət kifayət qədər modernistik, mən tam ciddi deyirəm bunu. Məsələn, tutaq ki də Ermənistan cəmiyyəti, yəni bunu yəni apellyasiya eləmirəm ora, yəni klassik mənada olduğu kimi özümüzə hansısa bir nəsə. Ermənistanda çox çətindir, hansısa bir manevr imkanları yoxdur insanların. Bizdə məsələn, Əkrəm Əylisdə elə bir şey yazdı da, tutaq ki, bu yaxınlarda da bu. Orada elə bir yazışı yoxdur, şansı yoxdur. Ona görə yox ki, Sərkisyan qılınçla durub onun başının üstündə, yox.
Cəmiyyətin hökumətin baskısından daha böyükdür.
Əlbəttə.
Azərbaycanda isə əksinə, hökumətin baskısı.
Bizdə necə oldu, indi hədə əsəbləşdirdi, özdə o romanla, yox, başqa romanla əsəbləşdirdi. Hamı da bilir bunu. Hə, 3-4 dənə yapçı gəldi, nə bilim, pomidor atdılar, zaten, biraz söhbət Zahid müəllim çıxdı, televizorda danışdı. Olsun da indi, amma yəni, belə bir şey olun, biz uduzmuş bir müharibədə məğlub olmuş bir cəmiyyət kimi, yəni, baxma, burada baskı çox böyük olmalı idi. Demirəm ki, olsun. Yaxşıdır ki, o cür eləmədilər. Yazıcıdır hər halda. Yəni, adamdır yazıb. Ermənistanda, məsələn, bu adam, nə bilim, yəni, bu cəmiyyətdən də asılıdır hələ. Cəmiyyətin özünün modernistik potensialı var. Mən, məsələn, görürəm ki, yəni, belə deyək, pesimistlərimiz baxır Almaniyaya, yaxud Fransiyaya, yaxud, nə bilim, İsveçriya, İskandinaviyaya deyir ki, belədir. Amma, məsələn, pesimist yox, optimistlərimiz baxır Əfqanistana, nə bilim, Pakistana, nə bilim, haraya. Hə, bu belə, belə, bu belədir, deyir, baxış bucağından dəyişilir də mövqeylər.
Zamin bəy, yenə də yaxşı qanunların işləmədiyi ölkə bir tərəfdə, digər tərəfdə pis qanunların hakim olduğu ölkə. Hansını seçərdiniz?
Mən açıq, ümumiyyətlə, qanun olmayan ölkəni seçərdim, yəni bir...
Anarkist.
Ulay Poli.
Yəni, belə baxanda, yəni bir insan olaraq deyərdim ki, yəni heç bir qanun falan olmasın, kef edək, təbii edək. Amma o sualın mahiyyətində, bilirsiniz, o məşhur o söhbət ki, var o səhvələn inkvizitorda, o böyük inkvizitorla, o söhbət, Dostoyevskidək. Yəni, çörək yaxşıdır, yoxsa azadlıq söhbətinə oxşuyur. Yəni, qanunlar olsun... deyək ki, qanunlar pis qanunlar da olsa belə, amma çörəyimiz olsun, başımız salamat olsun filan da. Bu cür diktatura, məsələn Türkiyənin filanı nəyə görə o deyirlər Erdoğan iqtisadiyyatı dirçəldi filan, yəni Türkiyənin xarici borcu azalıb, nə bilim, gəlirləri artıb filan yerdə yol çəkmişik, bizdəki bizə deyirlər məsələn, nə, ümumi daxili məhsul filan qədər artıb, amma azadlıq yoxdur, belə deyək. Tutaq ki, götürür Twitteri bağlayır, bu birisi də, tutaq ki, Azərbaycandakı da hansısa gənclər danışanda onları tutur, içəriyə salır, heç bir təşəbbüsə filana imkan vermir, amma büdcə təşkilatının zəhmət keçdəri oradan tutaq ki, maaş alırlar, bu bir tərəfdən polis pul alır filan, pis yaxşı cəmaat yaşayır belə, acından ölmürlər. Bu mənada biz bu... azadlığın olmadığı. Amma bir şey deyim sizə. Mən bir dəfə bir çox böyük firmalardan birində belə deyək, işləyən bir nəfər küçədə təsadüfən mənlə rastlaşmışdı. O mənə bir yaxşı söz dedi, çox yadımdan çıxdı. Dedi, mənim hər şeyim var. Evim var, eşim var, maşınım var, bağım var. Ailəsi falan. Hər ildə deyir gəzməyə gedirəm, hətta xaricə gedirəm gəzməyə, Avropa, Amerika falan. Amma dedi, Azərbaycanda yaşamaq mənə ləzzət eləm. Çünki Azərbaycan yəni əzətsiz ölkədir. Dedim, yəni, niyə ləzətsiz? Yəni, müxtəlif şeylər, səbəblər izah elədi filan, uzun söhbətdir bu. Amma doğrudan da Azərbaycan ləzətsiz ölkədir. Yəni, azadlıq olmayan ölkədə yaşamağın ləzəti olmur. Çünki boz ölkədir. Geyim, saqqal, saç, bunlar görünən tərəflərdir. Yəni, o formadır. Amma mahiyyət etibarilə də boz, mənasız, cılız, yəni, gələcəyi olmayan, nə üçün yaşadığını bilməyən, yəni, bilirsiniz, insanın üzr istəyirəm ifadəyə görə, inəkdən fərqi o düşür. İnsan sosial varlıq. Sosial varlıq başqasını da fikirləşməlidir. Yəni, sosial varlıq nədir? Yəni, cəmiyyət, insan qardaşını düşünsün, qonşusunu düşünsün, başqasının başına bir fəlakət. Amma bizdə bu cəmiyyət varmı? Yoxdur. O söhbət odur ki, totalitar rejimlər ən böyük zərbəsi cəmiyyətdəki o sosiallığı, o humanizmi, insanlığı aradan qaldırır və bir, yəni insanlıq yoxdur, bir insan var. Yəni, xalq yoxdur, rəhbər var. Yəni, rəhbər nə dedi, nə qələt elədisə, haqq da o qələt eləməlidir.
Söhbətin əvvəlində qoyulmuş tona qayıdaraq, Şimali Koreyanın da rəhbəri bütün xalqı düşünərək hamının onun kimi geyinməsini, onun kimi saçını daramasını istəyir. Dinləyici Gəncədən Namik də yazır ki, mənim saçım dahi rəhbərin saçına oxşayır, mənə sataşmayın yazır. Samir Məmmədov yazır ki, danışanların fikirləri ilə tam razıyam. Bayaq efirə qoşulan dinləyicinin fikirlərinə iradlarımı bildirir. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır. Allah sizi güldürsün. Qan udduracaqlar bizə. Belə yazır. Hitleri qınayırlar. O Almaniyanın lideri idi. O insan bilirdi ruslar necə millətdir. Hitler faşist deyil. Faşist bilirik kimdir. Onu bütün dünya qınayır.
Başlandı da yenə də. Vay,
belə yazır dinləyici.
Bu böyle söhbət elədi ya.
Erdoğan'ın bir yolu qalıb casus olduğunu etiraf etməsi, yoxsa onun vəziyyəti gözlənildiyindən də artıq olacaq, gözlənildiyindən də ağır olacaq. Qaqaş Qədəbəyli yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, sahib və zaman gələcək xalqımızı bəladan qurtaracaq. Bir az da dözək, neftimi sümürülüb qurtarsın. O Mehdi kişi gəlib çıxacaq axırda. İqbal Dəmirov imzalı dinləyici yazır bunu. Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Belə bir ismarış gəlib. Cəmatla məzələnirlər, Fərhad yazır. Saçda, geyimdə bərabərlik yaratmaqdansa, hüquqlarda bərabərlik yaradardılar. Sadəcə qul saydığı kəsib xalq arasında yox, bütün vətəndaş arasında. Mərdəkəndan Əmirxan yazır. İqtidar deyir, vətəndaş üçün çalışırıq. Azadlıq radiosu da vətəndaş üçün çalışdığını deyir. Müxalifət iqtidarı qınayır ki, iqtidar vətəndaş üçün çalışmır. Bəs nədən ara bir mənən... Üzürsəm, söhüş var burada. Bəziləri bütün xalqı təhqir edirlər. Azadlıq radiosu isə susur. Bəs siz demirsiniz ki, bizim hüququmuzun pozulmaması üçün çalışırsınız. Bizi düşünmürsünüz, eybi yox. Bəs siz ailənizi də düşünmürsünüz, belə yazır. Mən ünvanlanmışdı, belə başa düşürəm bu ismarıc. Bilmirəm, kim təhqir elədi burada, kimi. Mən
bir şey deyim sizə. Zamin bəy deyir ki, məsələn də bizim cəmiyyətdə bozdu. Var. Bu həqiqətdir, reallıqdır, burada təhqir yoxdur, yəni bu reallığın konstitasiyasıdır. Amma bir cəhəti də mən nəzərə alım, mən yeni gəlmişəm ölkəyə, yəni işlərimlə, yaradıcılıq işlərimlə bağlı uzun müddət səfərdə idim. Mən hər dəfə gələndə başqa şeylər görürəm. Məsələn, bu, indi mən Azadlıq Radiosuna gələndə avtobusda yolda böyük bir poster gördüm. Bu şəhərdə idi, deyəsən, yeni konsert edildi. Yekə hərflərini yazmışdı, analoğu olmayan konsert. Yəni, artıq bu söhbətlər gəlir çıxır artıq şov səviyyəsinə. Yəni, bu mesajlar gəlir çıxır istənilən halda, belə deyək də, cəmiyyət istəsə də istəməsə də özü-özündən bu mövzuları, mesajları çıxardır. Eyni zamanda mən bugün məhkəmədə də oldum, nidacıların məhkəməsində. Belə deyək, zaman bu uşaqları yetişdirdi. Mən vaxtıyla 10 il bundan əvvəl tam ümitsizlikdə idim ki, bu artıq heç bir cəmiyyət burada yarana bilməz. Tamamilə bozduqdur və yeni nəsil də artıq kim yetişdirəcək onları? Yetişdilər, maraqlı bir gənclik gəldi, çox səviyyəli bir insanlar yetişdi. Belə deyək də, yəni biz istəsək də istəməsək də, burada deyilənlər, yazılanlar, verilən mesajlar gəlib, ola bilsin kiçik bir hissəni, amma dəyişilir. Dəyişilir. Hətta əgər bugün, nə bilim, bu küçədə böyük hərflərlə analoğu olmayan konsert yazıblarsa, demək, artıq bu analoğu olmayan söhbət edilməyəcək. Məsələn, yavaş-yavaş yığışdırılır da bu. Yəni, cəmiyyətə bir ara dedilər ki, nə bilim, biz lap qədimik filanıq, bir dövr o getdi, bir dövr, nə bilim, lazım söhbəti getdi, bir dövr indi, belə deyək də, bu çox yavaş-yavaş gedir, çox yavaş-yavaş gedir, amma bizdən asılı deyil, bu dialektikanın qanunudur. İnkişaf gedəcək cəmiyyətdə.
Mövzunun bəlkə də yekunu ola bilər bu, bu post sosial şəbəkələrdə qoyulub. Altay Göyüşov paylaşıb bunu başqa adamın postu da amma. 2012-ci ildə Tarix İnstitutuna, Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutuna dissertantura üçün müraciət etdim. Sənədlərim qəbul olundu, mövzu seçmək üçün çağıracaqlarını dedilər. Gördüm, onlardan bir xəbər yoxdur, getdim məsələni öyrənməyə. Dedilər ki, sənə mövzu verilib. Mövzunun adı Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR Qərb regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı idi. Bu mövzunu istəmədiyimi və Avropa və Amerika ölkələri üzrə müdafiə etmək istədiyimi dedim. Lakin mövzunu dəyişmək mümkün olmadı. Nəhayət imtina etdim. Belə bir ismarcı var. Burada vaxtımız da bitir.
Aydındır.
Təşəkkür edirik Elmir Mirzoyeva da, Zamin Hacıya da. Təşəkkür edirik və diktatur absurdlarıydı mövzumuz əziz dinləyicilər. Növbəti saatda neft-qaz ölkəsində qazla aldananlar barədə danışacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.